prvého listu Korinským, 12. kapitoly, kde čítame 28. až prvú časť 31. verša. A síce Boh postavil jedných v cirkvi najprv apoštolov, druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom divotvorné moci, potom milosti, dary uzdravovania, ujímania sa potrebných, dary správy, druhý jazykov. Či sú vás dá všetci apoštolmi, či všetci prorokmi, či všetci učiteľmi, či všetci divotvorcami, či vás dá majú všetci dary uzdravovať, či všetci hovoria jazykmi, či všetci vykladajú, to snažte sa horlivo o väčšie dary milosti. Takže sme čítali zase zoznam darov a dnes máme takú úlohu porozmýšľať o ďalších dvoch daroch, ktoré sme doteraz neuvažovali. Nebudem ich preberať každý osobitne, ako predtým každý som osobitne preberal, ale budeme sa dnes venovať viac tomuto zoradeniu, lebo tu máme dary zoradené, dá sa povedať, podľa významu alebo podľa veľkosti. My sme naposledy hovorili, nie naposledy, ale predtým, že nemôžeme povedať, že by jazyky boli najmenšie, za to, že sú na poslednom mieste, pretože vieme, že sú rôzne. Ale v tomto zozname máme zoradenie po prvé, po druhé, po tretie a na konci je, snažte sa o väčšie dary. Takže Boh v určitom zmysle zoradil tieto dary, nie že by sa dalo povedať, že tie, ktoré sú naposledy, sú najmenšie, ale pre cirkev majú niektoré dary väčší význam a sú potrebnejšie ako iné dary. No, takže aby sme, tu nie ide o to, že by sme niektorými darmi mohli pohrdať, alebo povedali, že sú nepotrebné, tak ako na tele však sú všetky údy potrebné. Ale niektoré sú, majú širší záber, majú väčšiu dôležitosť, bez ktorých sa nedá, a niektoré sú menej také dôležité pre všetkých, takže aby sme tomu rozumeli potom, však k tomu dôjdeme. Dva ďalšie dary, ktoré tu spomína, sú dary pomoci, no, tam je napísané dary ujímania sa potrebných. Toto ujímanie sa potrebných, to slovo potrebných v pôvodine vôbec nie je, tam aj máte v kurzivo, teda keď si všimnete, šikmo je napísané, áno, ak si pozriete. To znamená, že brat Roháček, keď to prekladal, tak to tam dal na vysvetlenie. A vo vodine skôr ide dar pomoci, schopnosť pomôcť. V tomto prípade nejde tak o pomoc ako takú diakoniu. Viete, že existuje pomoc, keď niekto je slabý, je v núdzi a niečo mu chýba, tak na to je dar služby, alebo dar diakonie. Tu je skôr o pomoc v tom zmysle, že keď niekto je obdarovaný a sám nestihne všetko splniť. Vy viete, že aj obdarovaný človek, ktorý, teraz ako pán Ježiš, to bol dokonalý človek, ktorý mal obrovské množstvo darov. A aj on potreboval pomoc. Ak si pamätáte, keď trebárs rozmnožil chleby, no tak učeníci roznášali, nie? On sám, keby bol sám, tak aj keď mal ten dar, tak by veľmi ťažko bol tých vyše 10 tisíc ľudí, však 5 tisíc mužov tam bolo, zvládol. No, to by bolo nesmierne namáhavé a niekedy priam nemožné. Alebo pripomente si, keď tí štyria niesli toho porazeného však na nosítkach, no tak tiež pán Ježiš ho uzdravil, ale tiež keby nebolo ľudí, ktorí pomáhali, tak by tiež nebolo možno došlo k tomu uzdraveniu. Rozumiete, o čo ide? Teda dar pomoci je, ak je niekto, kto má nejaký dar a potrebuje pomoc, tak človek, ktorý má tento dar, je schopný rozumieť, čo treba robiť a stáť pri tom v pozadí. No? Tento dar pomoci je ako keby sa ten človek stal pravou rukou niekoho, kto niečo robí. No, každý z nás, je má akékoľvek obdarovanie, ten dar potrebuje ešte, pretože sme obmedzení ako ľudia, tak potrebuje pomoc alebo niečo zariadiť a tak ďalej. Áno? Takže ak ste čítali knihu Najšťastnejší ľudia na Zemi, čítal to niekto z vás? No, tak pamätáte sa, že Demos Šakarian, ktorý napísal tú knihu, tak hovorí, že on má tento dar. No, že on je schopný zariadiť veci a pripraviť a ľuďom, ktorí treba skážu, alebo majú dar evangelizácie alebo niečo, tak pracovať s nimi, ale on priamo sa neprejavuje pri tom nejakým svojím darom. On je v úzadí a prakticky o ňom nikto nevie. Rozumiete tomu dobre, však aj keď ľudia o ňom vedia, ale nie on pracuje, on len pomáha. Takže tento dar je veľmi dôležitý v tomto zmysle a myslím si, že je veľmi potrebný všade. Pretože my všetci vieme o tom, akí sú ľudia a my sme obmedzení a aj keď máme dar, tak potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní pripraviť veci. Druhý, ktorý sa tu spomína, je dar správy a tento dar by sa mohol nazvať darom riadenia. Niečo riadiť. No, organizovať. Dar organizovania. Zase je to dar pomoci, niečo také ako pomoc, lenže tu nejde o to, že by človek pomáhal nejakému inému človekovi, priamo aby sa uplatnil nejaký dar, ale ide o to, aby sa organizovalo, alebo aby sa riadila skupina ľudí, kam má ísť. Aký rozdiel je medzi darom vedenia, podľa Rimanom 12. kapitoly a podľa týmto darom správy alebo riadenia? Je tam asi taký rozdiel, ako keby ste pripodobnili alebo porovnali prácu kapitána na lodi a kormidelníka. Aký je medzi nimi rozdiel? Kapitán určuje smer a kormidelník to vykonáva. Však? Taký je asi rozdiel medzi darom vedenia, že sú ľudia, ktorí sú obdarovaní od pána, aby videli, kam cirkev má ísť. Ano, je to spojené, skoro by sa dalo povedať, s darom proroctva alebo s darom viery, keď človek vidí, čo nejaké spoločenstvo potrebuje a čo je potrebné nejakej spoločnosti, aby cirkev robila, na čo treba dať dôraz, kde je chyba a tak ďalej. Tam potrebujete obdarovanie vedenia. Ale keď sa toto stanoví, že toto, čo treba robiť, tak ešte prichádza otázka, čo teraz robiť. Ano? Vy môžete povedať, tak dobre, v tomto zbore je potrebné, aby sme dosiahli viac biblických vedomostí, aby sme dosiahli spriateľenie ľudí medzi sebou, aby sa lepšie poznali a môžete povedať, že potrebujeme viac svedectva, no aby ľudia svedčili. Toto určiť a opísať a stanoviť, že toto treba urobiť, na to treba duchovný pohľad a obdarovanie od pána, aby človek videl, že čo je naozaj problémom. Lebo niekedy môžete určiť ciele, ktoré vôbec nie sú podstatné. No? Darmo určite cieľ evangelizáciu, ak problémom zboru je pokánie. No ja tu môžem kázať a povedať, my potrebujeme evangelizovať, lebo ľudia sú neobrátení a tak ďalej, budeme o tom veľa hovoriť, ale skutočný problém je doviesť ľudí k pokániu. Rozumiete? Ale keď aj stanovím správny cieľ, pokiaľ by to bol tento cieľ, že k pokániu, tak teraz čo robiť? A človek, ktorý má obdarovanie tejto správy alebo organizácie, tak zase rozumie, ako doviesť tú loď, keď robíme k stanovenému cieľu. Čo treba konkrétne urobiť a môžeme ho nazvať aj darom administrácie. Ano? Administrácia je určité úkony, ktoré vedú k cieľu, ale viete, že človek v administratíve sa nezaoberá tým, aby určoval, čo treba robiť, on len vykonáva určité úkony, aj keď samozrejme na to treba vedieť, že ako na to, ale nezaoberá sa celkovým cieľom. Takže to je dar, ktorý tiež v cirkvi je veľmi potrebný a zase ten človek nie je nejak vpredu, v tom zmysle, že by bol v popredí, ale je veľmi dôležité, aby to vedel robiť. No, takže to sú tie dva dary, ktoré tu máme, ktoré ešte predtým neboli opísané. Tak to je skratke. A teraz by sme sa venovali tomu zoradeniu podľa významu. Dalo by sa povedať, alebo uvažovať, že či tieto dary, keď je tam napísané, že postavil po najprv a po druhé a po prvé, po druhé, tak ďalej, po tretie, že či to nie je časovo zoradené. Rozumiete, že najskôr časové boli apoštolovia, potom išli proroci a neskôr žitelia. No, mohli by sme o tom uvažovať, lenže pretože na konci, v 31. verši, je napísané, snažte sa o väčšie dary milosti. Tam asi máte napísané lepšie. Ale v rukopisoch, ktoré sú staršie rukopisy, tak je použité slovo väčšie. No? Rozumiete, my máme tisíce rukopisov Biblie a v niektorých novších rukopisoch, teda mladších, sú použité slova, ktoré možno, že ten, ktorý odpisoval, si myslel, že je lepšie takto použiť, alebo niektoré drobnosti. Keby tam bolo aj lepšie, tak nám to nemení nejaký význam, rozumiete? Ale to väčšie viac ukazuje na to, čo chce apoštol Pavel povedať, pretože aj v 14. kapitole hovorí o tom, že kto je väčší. No, ten, kto prorokuje, nie je lepší, ale hovorí, je väčší. No? Takže preto je to lepšie do súvislosti zapadá. Teda, pretože tam je použité to slovo väčšie, tak rozumieme tomu, že keď povedá po prvé, po druhé, po tretie, tak hovorí, že prvý, najdôležitejší sú apoštolovia a tak ďalej. Zrejme, Korinťania mali problém s tým, že si veľmi cenili nejaké uzdravovania, alebo rozumiete, niečo, čo sa veľmi prejavovalo takým nápadným spôsobom, ako my obyčajne, však máme radi nápadné veci. A apoštol, ktorý trpezlivo pracoval a zakladal zbory a namáhal sa a slúžil slovom a tak ďalej, tak povedal, no čo taký apoštol, vy viete, že Korinťania hodne pohrdali Pavlom. Viete o tom však? To druhý list Korinským sa tým zaoberá celý vlastne, kde on dokazuje, že nie je, že proste s apoštolmi sa nedá tak zaobchádzať, ako oni zaobchádzali s ním. Tak asi to je v pozadí, že on chce Korinťanom ukázať, že to ich zoradenie podľa nápadnosti a podľa toho, že ako človek na seba upozorní, že nie je správne. Že je tu niečo dôležitejšie. Ešte by som vás chcel na niečo skôr upozorniť, ako ešte k tomu dojdeme. Myslím si, že toto je mimoriadne dôležité. Všimnite si, že doteraz, čo sme hovorili o tých daroch od 8. po 11. verš, tam boli spomínané dary v takom zmysle, že bolo napísané dar známosti, dar proroctva, dar jazykov a tak ďalej. Teda bol menovaný ten dar, ako keby ten bani. Ale v tomto zozname nie je menovaný ten dar, však obrazne hovorím bani, ale je menovaný ten, kto to vlastní. No? Teda nemáte napísané, že niektorí majú dar proroctva, ale je napísané, niektorí sú proroci. No a potom nie je napísané, že niekto má dar učenia alebo poznania, ale je napísané, niekto je učiteľ. Rozumiete tomu rozdiel? No, tam je napísané o tom, čo má, a tu je napísané, kto to je. A to potvrdzuje to, čo sme už hovorili, že dary určujú vašu funkciu. Tu máte aj nie tak opísané dary, ale funkcie v cirkvi. Apoštol je síce dar pre cirkev, ale je to funkcia v cirkvi zároveň. No. A apoštol má aký dar? No, to ste dobre povedali. Všetky. No. A o apoštole nemôžete povedať, že má jeden dar. Apoštol mal všetky dary, ale ja nechcem tvrdiť, že má absolútne všetky dary, aké existujú, ale proste apoštol je tým charakterizovaný, že má množstvo darov. Ano? Že teda všetky možné problémy v cirkvi on vie riešiť. A dalo by sa povedať, že ešte tým je charakterizovaný, že vie iných obdarovať. Tak sa, ak si spomínate Rímanom v 1. kapitole, hovorí apoštol Pavel, že túžim vás vidieť, aby som vám mohol dať nejaký dar. No, teda on vedel, že keď príde a vzloží na niekoho ruky, tak ten človek dostane nejaký dar. Ano? Viete, že aj Timoteovi píše, že nezanedbávaj ten dar, ktorý ti bol zdaný skladaním rúk. Ano? Teda to, na tie funkcie vás chcem upozorniť, že tak, ako sme hovorili, že to telo Kristovo funguje len tam, kde sú rozoznané dary a kde ľudia poznajú svoju funkciu v zbore podľa svojho daru, tak potom sa dostávajú do tela Kristovo. Oni sú, môžu byť už aj predtým, ako to rozoznajú, ale nefungujú na tele, ak nevedia o svojom dare. Rozumiete to? To sme veľmi vážne hovorili práve minule, že je veľmi nutné, aby sme poznali svoj dar, aby to telo vôbec mohlo fungovať. Ak nevieme svoj dar, nevieme svoju funkciu. No, to z toho vyplýva. Takže dar určuje moju funkciu. No, toto slovo funkcia je veľmi moderné, však také, no, skoro by som povedal, z verejného života. Ale nevadí, myslím si, môžeme to nazvať úloha, alebo práca, no, úloha. Ale môžeme to nazvať aj funkcia, ak vám to nevadí. Pretože to slovo nemusí hneď znamenať nejaké funkcionárstvo. Však tam ide len o to, že každý má svoju úlohu podľa toho, aký má dar. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. A myslím si, že je to mimoriadne pozoruhodné, že apoštol Pavel prechádza, však on to v Duchu Božom vykladá, prechádza od darov k funkciám. Prechádza k tomu, že čo kto robí. A teraz si všimnite, že to, čo tam píše, je, že Boh zoradil dary. No? Povedal, jedných dal, najprv dal to a potom dal to, potom dal to. No keby chcel povedať, sám Boh určil tým darom nejaké miesto. A keď sa na to pozrieme teraz, ako keby sme to chceli zoradiť, tam je opísaných 8 darov. Keby sme ich chceli zoradiť a do takých nejakých skupín, nejak zorganizovať do skupín, tak by sme videli, že prvé tri sa zaoberajú základnými funkciami zboru, to znamená budovaním zboru. Budovanie prečo? Pretože je tam napísané o apoštoloch, ktorí sú zakladateľmi zboru. Apoštolovia boli vždy tí, ktorí zakladali zbory, ktorí išli na, ako pionieri, rozumiete, ako priekopníci niekde a svedčili ľuďom, ktorí nikdy nepočuli o Ježišovi, alebo tak ďalej. To sú apoštolia, založení. Potom sú tam proroci, ktorí zvestovali Božie slovo, Božiu vôľu. A potom sú tam učitelia, ktorí slovo Božie vykladali. No, pretože jedna vec mať Božie slovo a ešte ďalšia vec je mu rozumieť. Však? To sú základné funkcie v zbore. To je prvá skupina. Druhá skupina sa zaoberá, čo by sme mohli nazvať riešením problémov. No, to sú dar zázrakov. No. Potom je tam uzdravovanie. A potom je tá pomoc a organizácia, čo sme už hovorili. Však tie dva dary, keď je problém, že niekto nestačí na to, čo robí, tak je tu dar pomoci. A keď treba administrovať však a robiť množstvo drobných prác, ktoré nikto nevidí, tak zase je tu dar na to, aby ľudia to chceli robiť. No. Koľkokrát sa vám stane, že si myslíme, alebo niekto si myslí, však mnoho ľudí si v cirkvi tak myslia aj v zbore, však, že keď máte jedného, kto vie evangelizovať, takže to stačí. Ja? Ale koľko drobných prác okolo toho treba urobiť a zariadiť, to vidíte až potom, keď sa s tým stretnete. Ja? Že vlastne to je množstvo práce. A posledný je však dar jazykov, tam ide o osobný rast. No, takže máme dary budovania, tie prvé tri, dary riešenia problémov a dary osobného rastu. A myslím si, že nám je jasné, že budovanie je väčšie alebo dôležitejšie ako riešenie problémov. Je tak? Ja si myslím, že to je jasné, že riešenie problémov je odstraňovanie prekážok. Ale ak odstraňujete prekážky a nebudujete, tak stále máte len čistý priestor, že ste odstraňovali teda prekážky, ale nič nestavujete. A preto služba slovom, treba apoštolovia, alebo proroci, alebo učitelia, sú podľa toho majú väčší dar, tento dar je dôležitejší, ako dar treba z viery, ktorý robí zázraky a mohli by sme povedať, že to je dar prenášania vrchov. Povedať, že pán Miš povedal, budete mať vieru ako horšičné zrno, tak keby ste povedali tomuto vrchu, hoď sa do mora, tak vás poslúchne. No? A my niekedy máme v zbore taký vrch, že si s ním nevieme rady, nie tak? A vtedy nesmierne potrebujeme dar viery, aby niekto vedel od Boha riešenie toho hrozného problému prijať. Potrebovali by sme? Potrebovali? Viete o nejakom vrchu v zbore, ktorý si nevieme rady? Však by sme potrebovali. Ale v každom prípade je jasné, že ak by sme ten vrch odstránili a nemáme proroka a nemáme človeka, ktorý by učil a ktorý by proste budoval, tak zase sme len, síce sme niečo odstránili a niečo vyriešili, ale zostali sme zase len na prázdno. No. Teda my nechceme povedať, že ten dar viery, dar zázrakov je menší alebo nepotrebný alebo čo, ale je jasné, že tu je zoradený, že prichádza potom, keď sú dary budovania dané. A myslím si, že toto teraz uvažujem a skúste uvažovať so mnou. Ak sa modlíme za vyriešenie nejakých problémov a chceme tento dar viery, aby sa odstránili tie vrchy, ktoré nám prekážajú, ale nemodlíme sa za dar proroctva, aby sme mohli niečo budovať, tak je možné, že Pán Boh tie problémy neodstráni, pretože keby ich odstránil, aj tak by sme nič nevybudovali. A ja by som mohol aj zo skúsenosti povedať, že sa stáva v živote veriacich ľudí, že vymodlia vyriešenie nejakého veľkého problému, ale keď tam nič nepostavia, tak sa vrátia späť. To je hrozné. To je podobný prípad ako s vyhnanými démonmi a keď tam je len vyčistené a nič sa nerobí, tak sa to vráti. Alebo prípad s Izraelcami, keď im Pán Boh, však Hospodin povedal, že nevyženie tie národy rýchlo pred nimi, pretože keď to neobsadia, tak by sa tam rozmnožila divá zver. A niektoré problémy nám Pán Boh preto necháva, lebo vidí, že keby ich vyriešil, aj tak by sme nič nerobili. No, preto tieto dary budovania sú tu písané, pozor na to, dôležitejšie je apoštola, teda aby sme vedeli niečo robiť, nové zakladanie, aj keď možno, že zakladanie zboru, ja neviem, o apoštolov je to otázka, pretože mnohí hovoria, že apoštolovia boli len 12, prví a tak ďalej. To teraz nechcem riešiť. Ale rozhodne dar proroctva je mať Božie slovo a dar učiteľstva je rozumieť toho slovo. A to nám určite chýba. A potom prichádza riešiť problémy. No, riešiť problémy, čo sa týka nejakých tých vrchov, ktoré som spomínal obrazne, však? Nejakých ťažkostí, ktoré si nevieme rady na to. Treba viera, proste, aby sa to pohlo a hodilo do mora. Potom je tam uzdravovanie, pretože v cirkvi, ako náhle sa začne niečo diať, tak sa tam napadne kľúčové osoby chorobou. A ich chce zabiť. Môže sa tam zabiť? Môže. Ak si človek vierou nedá pozor, tak môže zabiť aj veriaceho človeka. Keď sa za neho dosť nemodlíte, alebo, rozumiete, Satan je vrah. A on chcel zabiť pána Ježiša, však na čo pustil na neho búrku a ho chceli kamenovať a všetko. Satan sa stále snažil zabiť predčasne, len aby nesplnil svoj úlohu. Teda toto uzdravovanie je tiež riešenie problémov, alebo keď nie zabiť, tak aspoň môže obmedziť prácu. No, ak nejaký poverený brat alebo sestra pánom zrazu ochorie a nemôže ísť urobiť, čo ho pán posiela, tak to je vážna vec, nie? A preto je tu dar uzdravovania, aby sa v cirkvi riešili problémy, trebárs, ktoré sú spôsobené chorobou a je to diablová práca. No a to som spomínal, že keď treba prekonať nejaké obmedzenie, že treba pomôcť, alebo zorganizovať niečo, to už nebudem opakovať. Takže vidíte to zoradenie. Prečo je tu zoradenie? Budovanie a naprávanie. No, alebo riešenie problému. Myslím si, že to sa dá krásne rozumieť. A na treťom mieste v tomto zmysle je osobné budovanie. No. Zase z opačnej strany, keby sme na to išli, tak viete, že dar jazykov, to osobné budovanie je v skutoch najčastejšie, pretože ak niekto chce robiť, pomáhať iným, tak najskôr musí byť osobne vybudovaný. Preto asi najčastejší je dar jazykov. Takže on, čo sa týka práci v cirkvi, môže byť najmenší, ale čo sa týka mojich problémov a môjho duchovného rastu, je pre mňa najdôležitejší. Takže, aby sme to dobre rozumeli, že by sme sa nesnažili s žiadnym darom a tým pádom nejakým orgánom tela pohrdať. No? To je nesmierne dôležité. Že toto zaradenie neznamená, že teraz po jazyku nerozprávate, to je nič, to je na poslednom mieste. To by som chcel, aby sme si nikdy nedovolili. Aj keď môžeme hovoriť o takomto zaradení, o akom je tu, nakoniec to Boh tak urobil. Teda Boh zoradil dary. A to je prvá myšlienka v tomto zozname. Druhá myšlienka je, že ich rozdelil. A to spočíva v tom, že sa apoštol pýta, že či všetci robia to, a či všetci robia to, a či všetci. No a na to je vždy odpoveď, že nie. No, nie všetci sú apoštolmi, nie všetci sú prorokmi, nie všetci hovoria jazykmi, nie všetci vykladajú jazyky a tak ďalej. To je jasná odpoveď, že? Že my nemôžeme tvrdiť, že každý musí hovoriť jazyky, a každý musí prorokovať, a každý musí byť apoštol, a každý musí pomáhať a tak ďalej. To by bolo veľmi zlé. Pretože Boh rozdelil tak, ako on chcel. A to je veľmi dôležité pre naše myslenie. Pre naše myslenie je to preto dôležité, že budeme sa dívať na seba triezvejšie, keď budeme vedieť, aký máme dar. My často ako kresťania upadáme do problému, a myslím si, že aj vás to niekedy trápi, že si myslíme, no mal by som toto vedieť urobiť a mal by som to a prečo neviem a začneme si vyčítať. Nikdy ste si nevyčítali? Prečo neviete tak svedčiť ako niekto, alebo prečo neviem tak, prečo nemám takú vieru ako tam ten brat. Keď ten brat sa modlí, tak niekto je uzdravený. Ja a teraz začnem sa fackovať a trápiť sa a pane, vôbec som spasený a tak ďalej. Tým nechcem povedať, že nemáte túžiť po daroch, tam to je nakoniec je, k tomu ešte dôjdeme. Snažte sa horlivo o dary. Ale je rozdiel medzi snažením o dar a modlením a medzi vyčítaním, prečo nemám taký istý dar. Prečo on má videnie, ja nemám, on má prorostvo, ja nemám, on vie kázať, ja neviem. No prečo? Keď viem, že Boh rozdelil dary ako chcel, tak poviem, Pane, sláva ti za to, že toho brata si daroval mne. Ak ty máš dar, Máš ho pre mňa. Je tak? Pre koho máš? Pre seba? Pre cirkev. Sláva Pánu, že máte dary, máte ich pre mňa. No to je veľmi dôležité, dívať sa na seba v tomto zmysle, a preto Rímanom 12. kapitole je napísané, každý nech rozumne myslí podľa toho, aká mu je daná miera viery. A tam potom pokračuje o daroch, aby ten, kto prorokuje podľa toho, ako mu je viery. A teda, aby každý sa venoval to, čo mu je darované. Tá 12. kapitola Rímanom je veľmi dôležitá o tých daroch, pretože tam sa hovorí, nech sa každý venuje tomu, aký mu je daný dar. On môže robiť mnohé veci, ale určite, že úspech bude mať len v tom, v čom je obdarovaný. A preto je to úžasné uvoľnenie pre kresťana, keď zistí, Pane, ty si mi dal tento dar, ja v tomto pracujem a to, čo neviem, nebudem si vyčítať. Keď mi to tak nepôjde, ako by sa to malo ísť. Ja? Sláva Pánu, ty si mi dal dar, ja toho používam, ostatok neviem. To je ako keby si klavirista alebo maliar vyčítal, že nevie tesať sochy, alebo čo. No tak čo by si mu povedal, nemusíš vedieť. Dôležité je, že máš oči a že ten obraz vieš vidieť, ale ty máš hrať. No. Takže to je veľmi dobré a aj pohľad na iných je odlišný, keď viete o daroch. My sme niekedy veľmi kritickí na ľudí, keď nerobia to, čo si predstavujeme. A čakali by sme, treba od každého kazateľa, aby robil to isté. To býva tak, čo? Keď jeden kazateľ odíde a príde druhý a teraz pýtame sa, a prečo toto nerobí, čo tamten. To tak môže byť, že je lenivý alebo niečo zlé, ale predpokladajme, že obidvaja kazatelia robia naozaj to, čo majú. A pritom môžu byť celkom odlišní. Ak jeden má dar evangelizácie a druhý má teraz dar pastorácie, tak jeden bude stále cestovať a snažiť sa osloviť veľké zástupy ľudí evangelizačné a druhý bude stále navštevovať ľudí a rozprávať s nimi, s dvomi, jedným a tak. Prečo sú takí odlišní? Majú odlišný dar. A je nezmysel, aby ja ako člen zboru som kritizoval jedného, prečo nerobí pastoračnú službu, a toho druhého, prečo nie evangelizuje. A jeden má evangelizovať, aj ten druhý má robiť pastoračnú službu, ale určite to nebude jeho dôraz. Rozumiete tomu? To neznamená, že evangelista už nikoho nenavštívi. A neznamená, že ten, čo robí pastoráciu, už nikomu nebude svedčiť, aby uveril v Pána Ježiša Krista. To isté, že by bol nezmysel. Ale ten dôraz a to, kam ho bude ťahať a v čom bude mať najlepší úspech, je v tom, kde má obdarovanie. Takže keď viete o ľuďoch, aký majú dar, tak viete, čo od nich máte čakať a čo asi nebudete od nich čakať. A rozumiete? Hej. Nebudem čakať od doktora, že mi príde inštalovať plyn. Asi tak, hej, to je veľmi hrubo povedané, ale rozumiete asi, o čo ide. No. A to je veľmi rozumné takto vidieť, že nie všetci kresťania sú jedným údom a keď to viem, že nie všetci robia to a nie všetci robia to, tak viem ľuďom odpustiť, keď ma sklamú. No, keď čakám od niekoho, že mi sa ma spýta, ako sa mám duchovne a on sa ma nespýta, ja sa teraz pýtam, no ako sa ma nespýtal. No možno, že myslel na niečo iné, čo bolo jeho obdarovanie. On síce môže byť na tom zle a mal sa ma spýtať, ale je aj táto možnosť. A to nás veľmi môže osloviť a uvoľniť. Teda pohľad na seba je iný a pohľad na iných, keď poznáme toto učenie o daroch. Sláva Bohu za učenie o daroch. Myslím si, že v cirkvi toto robí veľké napätie. Celku, že nepoznáme svoje dary, nepoznáme dary iných a potom všetko hádžeme do jedného vreca a chceli by sme, aby bol ako v jednej uniforme. Veľmi zlé. Takže Boh rozdelil dary a to je druhé. A poslednú myšlienku, ktorá je, myslím si, mimoriadne dôležitá v tomto zmysle. A poviem to takto. Tento text, ktorý sme čítali, tento oddiel, 28. verš sa začína. Jedných Boh postavil v cirkvi. Teda to je to isté, ako je napísané, že duch rozdeľuje, ako on chce. Boh postavil. Ale končí sa to čím? Snažte sa. Viete, niekedy ľudia povedia, Boh to robí, ty s tým nič nemáš. Nesnaž sa, za to sa netreba modliť, to Boh robí. Je to dobré? Vôbec nie. Áno, Boh to robí, ale to je snažte sa horlivo. To je... Ja vám to takto poviem, že poznáte Šimona Zelotu. Poznáte to meno, Šimon Zelotes. Nie? To je učeník Pána Ježiša. Šimon Zelota. Zelota bol horlivec. Šimon horlivec. Títo horlivci boli ľudia, však on predtým, než sa obrátil, zrejme, čo nosili sebou nôž, dýku, a vždy, keď mohli Rímana zabiť, tak ho zabili. Boli horliví za židovský národ. Oni tak horlili za to, aby mali politickú slobodu, že boli ochotní zabíjať na každom kroku. A to isté slovo, zelotes, teda tu odvodenie na toho slovo, je tu snažte sa horlivo, buďte zeloti, buďte horlivci za duchovné dary. No to vôbec nevyzerá, že pasívne čakajte, čo Pán Boh mi chce dať, nech mi dá. Je tak? Tak sa vám za niečo horlivo snažiť, tak čo budem robiť? Budem sa za to modliť, nie? Ja budem, Pane, nejaký dar. Lepší dar mi daj. Ja neviem, už jazyky mám, alebo už mám dar uzdravovať, a ja chcem ešte prorodstvo. Je to správna modlitba? Boh rozdeľuje, ako chce. A keď ti nedá, tak nemôžeš povedať, Pane, ako to, že si mi nedal. To je princíp, že Boh rozdeľuje. Ale že ty môžeš prosiť, no ako môžete horlivo hľadať, keď nemôžete prosiť? Je to jasné? Môžeme sa modliť za dar? No ak je tu napísané, že to je rozkaz, to je asi tak, ako že horlivo sa milujte navzájom, nie? To je takisto, ako horlivo hľadajte dary. A toto sa veľmi, veľmi zabúda v cirkvi a veľmi rýchlo vám povedia, aha, to duch rozdeľuje, ako on chce, a ty s tým nič nemáš. To nie je pravda. A toto je rovnako neposlušnosť, ako hozaká iná neposlušnosť, ak teda sa nesnažíme na duchovné dary. No ja sa pýtam, že či sa teda chceme snažiť. To je jediná odpoveď. Ak je tu napísané, že síce Boh rozdeľuje, ako on chce, tak ale my musíme povedať, Pane, ja chcem. To mi daj, čo ty chceš, ale daj mi ešte niečo. A ak máte túžbu konkrétne po niečom, môžete sa aj konkrétne modliť. Len vždy musíte povedať, Pane, nech je podľa tvojej vôle, lebo to nemôžeme na silu, ale tá horlivá túžba tam musí byť. Nie preto, aby sme my vynikali, pretože, rozumiete, uzdravovanie a divy a zázraky a toto upozorňuje na toho, kto to robí. Ale keď budete prorokovať, budete ľudí budovať výkladom alebo niečím, tak nebudete tak príliš v pozornosti, ale tie dary sú dôležitejšie, alebo budujú. Takže preto on tuto hovorí, lebo Korintiania mali radi divadlo, niečo, čo bolo veľmi nápadné. On hovorí, nie, to, čo je nápadné, je dôležité. To je dôležité, čo buduje iných. Takže myslím si, že tá výzva na konci, snažte sa horlivo lepšie dary alebo väčšie dary, platí aj nám. A tým nechceme povedať, že láska nie je dôležitá, k tomu dôjdeme, ani nič také. My by sme nikdy nemali stavať lásku proti darom. To ide dohromady. Kto sa snaží o dary, má sa snažiť o lásku. Kto sa snaží o lásku, má sa snažiť o dary. Prečo by sme to mali stavať proti sebe a hovoriť, že o, len lásku majme. To vôbec nie je pravda. Totiž kto nechce dary, obyčajne nechce ani lásku. Viete prečo? Pretože odporuje Bohu. Ak Boh nám káže hľadať dary, tak láska hovorí, ja ťa poslúcham. Isté, že chcem lásku, pretože dary, ak mám bez lásky, tak je veľmi zlé. To je úplne na nič. Dary bez lásky, to je ako zvučiaci zvon a tak ďalej. Lenže láska bez darov je bezmocná. To je asi tak, ako keby matka bola nad svojim dieťaťom, strašne ho miluje, ale nevie ani prstom pohnúť, aby ho nakrmila. Dary sú na to, aby ste krmili. Čo ja z toho budem mať, ak vás budem milovať a ľutovať a plakať nad vami, ale neviem vám dať ani jedno slovo na povzbudenie, pretože nemám dar, trebárs povzbudenia, ako je Rímanom 12. No? Rozumiete? Láska je frustrovaná, je nešťastná, ak nemá obdarovanie. Takže čím viac lásky budete mať, tým horlivejšie budete hľadať dar. Pretože láska potrebuje nástroje. Láska potrebuje niečo na krmenie, niečo na prácu. Takže, prosím vás, je úplne nezmyselné stavať lásku proti darom. To je z diabla toto. Celá táto diskuzia v cirkvi, že radšej lásku. No? To aj u nás vyšla taká kniha, keď najväčšia z nich je láska. Hej, a tam my nepotrebujeme iné, len lásku. Hej? No tak, isté lásku, lenže tá láska bez darov bude taká účinná, že zostaneme bez evangelizácie, bez rastu a bez všetkého a nakoniec aj lásku stratíte. To je veľmi, veľmi nebezpečné. To by som vám chcel na srdce, že ak budete prosiť o dary, tak to neznamená, že nechcete lásku. To len znamená, že tú lásku chcete múdro podľa Božích pravidiel darmi uplatniť. Takže sa modlíme za túto vec.